Europe Bunkan, Ligue des Champions, Nina Samba, Fernetane Segui, demi-finale ou Tarali, Senantrontan Kunchera Kunun, Soudamnena, Bayern Munich, Ale Binarel, Madrid Nyakoro, Chilukele Anifla, Weasro, Haklina Jigina, Kuna Sinitarata, Liverpool et Cesro, Ice Rom Kan, Chiludurou Anifla, Ntolantan Koseginu, Drokun Reddo, Namoro Kenekan, Ameta Liberia Jamanakan, Mali demsenu ye sebaya sura Senegal ta ukan kunu chelu saba anikeli. Wasenan tulanta be dun kup ufoa utako folo. Mime demsen laka uko fominu sima temesam wankan. Che manu. Anifana konor jekulu kren krene. Misigra FIFA jie kuru kara senan tulanta nyemgo ya sofe. Wala saka mali senan tulanta gele ya ban. Waka wati kakanga dafa avril kalot le bisaba. Yala dobina fara konor ka wati kan FIFA fewa. Ujabi yana ango di. Wulada ina, Senantolanta Federation Jabala la Konor Nyamoyaso, aye Baruda Sigi Boloda, ane kunafondila u nyon onche. Amba kunche ni basketi, nango sanfe chelu, o Nyamoyaso kura, nouye Federation Malien de Basket, obe Sigi, dokokun laba ina, Sibiri, ane Karnata. Ani Baseku Dugure de Masalala, alebega Mali Basketi Federation Nyamoya nyini. Baseku Dugure, ale nana Mali Basketi Federation Nyamoya la, ka damine Maître Jean-Claude Sidibe, aye ministre adamine domina. Baseku Dugure kafola, baro besiglen lo senka wala saka la flika saka kesra nyumanka.
Leben sabatilino, legi ubeka dokument siruma, anga personne de sous faran dokument siruma, invitation siruma, anga nyemon nanga sponsor bela jilen ka dokument siruma. Abike sera jilen ka, inshallah, nyala sona. Anye bara munke, katanye akaseka halsa ka jidi katafe maître Jean-Claude Tribeka programme ambo hukumu de donc pour ma continuité formation ni fion beladjelin ou hukumu beladjelin labelindo ni ala ya anuma passé ka fon do machine na mba fe ka information ke de gedi kuna ou bien arbitre kuna ou bien journaliste kuna en tout cas fefe bi basketi hukumu konana an kon ji yelen inshallah ka fo kambe beladjelin formé pour que ka basketi kanudula ani ka abara nyeubul
ida sera kalango ma no information ni ala ka yese sorok sanan nata konana ila abina ke kalango drone watari barawro bina bluda ofe
o bluda bambulu ambato ni ala e ankonu nyuma passé o donata wala amuse ka wele ka o projet o fawye
ka faro ka fana ni basket ko fo abina fo kron fe marablo nu fana o degumbu o kampi yala barawa bulu kanyesi kure enfant fe e marablo na basket yoko kono
yoro yoro ni sécurité ta yoro la a baraka gele noto projet bambulo de projet bambulo kata nor la kata mali fam bela jelena amba fa ka basket développer ka se yoro muna do ni sécurité tino aka gele ka se ka hala kuma ke noto anya la nyini wati do la ngameta tournoi do ke yeno mais malheureusement ou ya yarana ka fo bon vraiment sécurité garantie linté a ti chugo shila ka taw yorola encore mi dowde ke inshallah alaka jamana kana alaka basket na ta kono wasa am se ka nga sport développer ka ta mali bela jelena
e musponu yo jojo chama d'état aw ka manna kona na mi mina basisa cheu ta machaya yela bara kringa na babulu mato cheu kala ko dona fo musula ko dona chugo na frafina bunka ni jien fam befe
ou ka pour on kone o bola dlalindo sport fana pour ka ka développer il faut que kasabi de kakibulo
o kura abna fere de sikenga wala sa musaka chama kasro o kasika ka bara ka ndoya
o be bulu dalindo ambulo
mali e jonjon no ta frafina gunka baseko dugure ya klina jiginke
anyi jonjon no ta o donendo anyi kupu konono de son junior fiu o lui flasoro le cadet lui flasoro i 16 ani i 18 lui be flasoro garçon e kinsoro damu fana jeu de braza o yo jonjon soro 3 contre 3 cheu no musu yo fanata oni deuxième place ni troisième place ou te kleni amu halu jati
frafina gunka
frafina gunka
pour mon fanana anye place mon soro fana frafina équipe ma délégation au classement na mali de kera folo mu yo au place soro
ak ko roba ka ira ka foko bo franchement anga bilan koni c'est positif fona soro ko wera biga kanyana na munte basket de ni basket kondo a seko koni anya juka kanyana seko ke
veo abamara to kola bamako siaka traore kala semi